Citim în această dimineață din Evanghelia după Matei, capitolul 28, începând cu versetul 16. Prima carte din Vechiul, din Noul Testament, ultimul capitol. Prima dintre Evanghelii. Pagina Bibliei obișnuite, 961. Matei, capitolul 28. Matei, capitolul 28, începând cu versetul 16. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său în inimile noastre. Vă rog să ocupați loc. În încheierea seriei care am început în urmă cu mai multe săptămâni, încă dinainte de sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos, când am vorbit despre cuvintele Domnului Iisus Hristos de pe cruce, așa numitele ultime cuvinte ale lui Iisus Hristos, dar am văzut că de fapt nu erau ultimele cuvinte. Ultimele cuvinte de fapt au fost rostite după înviere. Și au fost cuvinte care s-au adresat celor necăjiți, celor sceptici, celor necredincioși, cuvinte care s-au adresat tuturor categoriilor de oameni. În această dimineață, însă, în încheierea acestei miniserii, mi-am intitulat predica Un cuvânt pentru toți. Un cuvânt pentru toți. În marea provocare la evangelizare rostită chiar înainte de întoarcerea Mântuitorului nostru Iisus Hristos în cer, pe care o cunoaștem cu toții ca fiind Marea Trimitere, Domnul Iisus a poruncit ucenicilor săi să meargă în toată lumea și să facă ucenici. Adică, trebuiau să îi conducă pe alții la credință, la credința în Hristos prin predicarea Evangheliei, să-i aducă împărtășia bisericii prin rânduiala botezului și apoi, în cadrul acestei părtășii, să continue să învețe tot ce a poruncit Domnul Iisus. Porunca se adresează tuturor ucenicilor și Iisus a promis că va fi cu noi atunci când împlinim această poruncă. Subliniez, Domnul Iisus a promis că va fi cu noi atunci când împlinim această poruncă. Marea Trimitere este construită în jurul a patru extensii, să zic, cu extindere universală. Fiecare dintre acestea fiind subliniată într-un mod special. Toată puterea, toate neamurile, tot ce v-am poruncit și până la sfârșit. Aș vrea să le luăm pe rând și să discutăm și să medităm puțin vis-a-vis de aceste patru expresii extrem de importante cuprinse în ceea ce cunoaștem astăzi sub numele de Marea Trimitere. Prima expresie cu extindere universală este toată puterea. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, după cum am citit în versetul 18. Adică Tatăl i-a dat Fiului toată puterea. Sigur, ce înseamnă asta? Cuvintele în limba română le înțelegem foarte bine, dar vrem să înțelegem mai bine ce înseamnă această expresie. În primul rând înseamnă că i-a dat toată puterea în cer. Domnul Iisus a spus că a primit toată puterea în cer, a fost o afirmație foarte, foarte puternică. A avea autoritate în cer înseamnă nimic mai puțin decât a avea autoritate de Dumnezeu. Autoritate ca și a lui Dumnezeu și deci avem aici de a face cu pretenția Domnului Iisus Hristos de a fi Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Orice face Dumnezeu Tatăl, face și Fiul, fiindcă cei doi au aceeași autoritate, fiindcă Fiul este și El Dumnezeu, după cum Tatăl este Dumnezeu și Duhul Sfânt este Dumnezeu. El, Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus, este Domnul Slavei, peste toate, este Cel care domnește peste toate lucrurile și a promis că va fi cu noi până la sfârșitul veacului. De asemenea, Mântuitorul Iisus Hristos a spus că are autoritate peste toate forțele spirituale. Pretenția aceasta lui Iisus de a avea putere în cer se extinde și peste alte pasaje sau și peste ceea ce alte pasaje descriu ca fiind domnii și stăpânii. Forțele spirituale, inclusiv cele demonice. Apostolul Pavel, ne amintim că a scris în Epistola către Efeseni la capitolul 6 o descriere a războiului creștin. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, spune Apostolul Pavel la Efeseni 6 cu 12, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Așadar, Apostolul Pavel ne reamintește că bătălia noastră nu e aici pe pământ, ci bătălia noastră este una spirituală, iar inamicul sunt forțele demonice, forțe spirituale. Sigur că atunci când vorbim despre forțe demonice, despre forțe spirituale, puțin așa avem o strângere de inimă. Forțe spirituale, demonice, sunt lucruri care ne tulbură, însă lucrul acesta n-ar trebui să ne tulbure, pentru că și aceste puteri sunt sau se află sub domnia Domnului Iisus Hristos. Mai devreme, în epistola sa către Efeseni, Apostolul Pavel descrie sau vorbește despre puterea lui Dumnezeu în capitolul 1 al epistolei sale de la versetul 20. Și spune în felul următor, pe care, vorbind despre puterea lui Dumnezeu, pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că l-a înviat din morți, și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești. Mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Așadar, Mântuitorul nostru Iisus Hristos a primit putere de la Dumnezeu Tatăl ca să domnească cu putere și peste forțele spirituale din acest univers. De asemenea, Mântuitorul Iisus are putere și asupra ucenicilor sau are autoritate și asupra ucenicilor. Domnul Iisus spune că i-a fost dată toată puterea pe pământ, asta include și pe cei care sunt, trăiesc pe acest pământ, adică și asupra noastră, ucenicii lui. Autoritatea Domnului Iisus Hristos se întinde asupra oamenilor, inclusiv asupra noastră a ucenicilor săi. Și se extinde puterea lui și autoritatea lui și asupra comportamentului fiecăruia dintre noi, fiindcă Domnul Iisus le-a cerut ucenicilor să-L urmeze cu ascultare sau ascultând de poruncile Lui. La Ioan capitolul 15 cu versetul 14 Domnul Iisus zice: voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Dacă nu ascultăm de Iisus, nu suntem prietenii Lui. Și într-adevăr, unii merg mai departe, fac un pas mai departe și tind să le dau dreptate, nu suntem nici măcar mântuiți. Autoritatea sau puterea lui Hristos se extinde în mod evident și asupra lucrării ucenicilor lui Iisus Hristos. Domnul Iisus ne-a chemat la lucrare. Domnul Iisus Hristos ne-a chemat să slujim împărăția lui Dumnezeu. Marea trimitere subliniază, dragii mei, din plin acest aspect. Și fiindcă suntem sub autoritatea Domnului Iisus Hristos, avem obligația, prin misiunea care ne-a trasat-o Mântuitorul nostru Iisus Hristos, să ducem Evanghelia în această lume. Duceți-vă, este porunca Domnului Iisus, și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Aceasta este porunca expresă a Domnului Iisus Hristos pentru ucenicii săi. Aceasta este misiunea care ne-a trasat-o la sfârșitul lucrării sale Mântuitorul Iisus Hristos. Adică, ucenicii lui Hristos n-au libertatea să-și aleagă propriul program.
n-au libertatea să stabilească propria viziune a bisericii locale din care fac parte. Nu. Ucenicii lui Hristos nu au libertatea să stabilească propria lor agendă, ci, la fel ca în armată, suntem la ordin. Adică, ordinul care îl primim, de la capul care este Hristos, trebuie să-l executăm. Nu avem libertatea să ne gândim la moduri mai creative, mai contemporane, mai updatate, prin care să facem anumite lucruri ca să umplem toate scaunele din biserica noastră, indiferent cât ar fi de mică sau de mare. Nu, misiunea este una singură. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Suntem armata lui Hristos și ascultăm de aceea numai de ordinele capitanului sau a căpeteniei credinței noastre, care este Mântuitorul nostru Iisus Hristos. De asemenea, Domnul Iisus Hristos a căpătat, a primit, are autoritate și putere peste toate popoarele. Ăsta este al patrulea domeniu peste care se întinde puterea sau autoritatea Domnului Iisus Hristos. Națiunile, popoarele, chiar și oamenii care nu recunosc puterea Lui, oameni la care ne-a trimis Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și trimiterea aceasta la oamenii care nu recunosc puterea și autoritatea lui Hristos fac ca creștinismul să fie o religie globală, întinsă pe tot globul pământesc. Există multe religii în lume în care Dumnezeu este perceput ca o zeitate, ca o divinitate, o divinitate care are în subordinea ei doar un anumit grup de oameni, a cărei autoritate se manifestă numai asupra acelui grup de oameni. Dragii mei, în cazul Domnului Iisus Hristos, nu e așa. Nu stau așa lucrurile. Faceți un exercițiu de gândire. Iisus Hristos a fost evreu. S-a născut evreu. S-a născut în poporul evreu. Dar religia lui nu e religia mozaică. Nu e religia evrească. Nu e nici grecească, nu e nici religia romană, nu e nici cea vest-europeană și nici americană. Este o religie care îmbrățișează întreg pământul, până la marginile pământului, fiindcă Iisus Hristos a primit puterea, fiindcă El a primit autoritatea asupra întregului pământ. Până la marginile pământului este porunca, este misiunea primită de la Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Cel care a fost John Stott rezumă lucrul acesta într-o formulă foarte fericită pe care am să vă citez. Baza fundamentală a tuturor misionarilor creștini este autoritatea fundamentală și universală a lui Iisus Hristos în cer și pe pământ. Dacă autoritatea lui Iisus s-ar fi circumscris pământului, dacă El ar fi fost unul dintre numeroși învățători religioși, unul dintre profeții evrei, una dintre întrupările divine, n-am fi avut mandat să-L prezentăm popoarelor ca Domnul și Mântuitorul lumii. Însă autoritatea Lui, continuă John Stott și spune, n-a fost limitată numai în cer, pentru că El a doborât domniile și puterile și de aceea îl putem proclama ca Domn și Mântuitor în fața tuturor popoarelor. Ca unul care poate să întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu. Doar fiindcă toată puterea sau toată autoritatea pe pământ îi aparține lui Hristos, putem merge la toate popoarele cu Evanghelia. Avem mandat, avem misiune, avem ordin de luptă din partea căpeteniei noastre. Fiindcă a Lui este puterea în cer și pe pământ, pentru că religia aceasta este universală, este globală. Mandatul care îl avem nu se referă doar la Iudeea, doar la Samaria, ci se referă la marginile pământului. Toate popoarele trebuie să audă acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și a doua subliniere importantă dintre cele patru cu valoare universală din acest ultim pasaj din Evanghelia după Matei este expresia toate neamurile. Se referă la autoritatea globală a lui Iisus și de asemenea la caracterul global al creștinismului, așa cum am spus mai devreme. Ceea ce găsesc că este surprinzător este faptul că Matei, dintre toate evangheliile, se încheie în această notă universală. toate neamurile. Și spun că e surprinzător, fiindcă Evanghelia după Matei este cea mai evreiască dintre Evanghelii. Evanghelia după Matei este cea mai evreiască, cea mai, să zicem, naționalistă dintre toate cele patru Evanghelii. Evanghelia după Matei a fost scrisă ca să arate tuturor că Iisus este fiul lui David, care împlinește profețiile vechi testamentare cu privire la Mesia. Nici una dintre Evanghelii nu se limitează atât de mult la climatul etnic în care s-a născut Iisus, la climatul etnic evreiesc în care a lucrat Mântuitorul Iisus Hristos. Dar în mod surprinzător, zic eu, această Evanghelie se încheie în cea mai universală notă posibil. În Marea Trimitere, vedem că câțiva dintre ucenicii săi au urmat pe Iisus de-a lungul lucrării sale pe pământ, iar acum acești evrei au primit însărcinarea în slujbă și nu trebuiau să-și limiteze mărturia numai la iudaism, numai la fraților evrei, ci trebuiau să meargă cu Evanghelia la toate popoarele lumii. Și așa și-au făcut. Istoria bisericii este martoră. Unii dintre ucenici au ajuns până în India. Iar noi, cei care îi urmăm, împreună cu norul de martori și cu întreaga istorie, împlinim, continuăm să împlinim această poruncă, această misiune primită de la Domnul Iisus Hristos. Ori de câte ori, dragii mei, biserica a făcut acest lucru, adică și-a îndeplinit această misiune, a mers cu Evanghelia la toate popoarele, trimițând misionari, fiind misionari, subvenționând misionari, prin toate mijloacele pe care Dumnezeu le pune la dispoziția noastră, ori de câte ori, zic, biserica a împlinit această misiune, ea a prosperat, și biserica a fost binecuvântată. Când n-a făcut asta, biserica a stagnat și s-a atrofiat. De ce? Pentru că ucenicia cere, pretinde această mare trimitere. Este un aspect al ascultării noastre de Hristos, iar Domnul Iisus întotdeauna binecuvântează ascultarea de poruncile Lui. Dacă îl urmăm pe Iisus, vom merge la toți cei pentru care El a murit. O să ziceți, stop! Dar nu știm pentru cine a murit Hristos. E adevărat, nu știm. De-aia trebuie să mergem la toate popoarele. Până la marginile pământului. Iar Dumnezeu își va alege poporul Lui. Treaba noastră este să predicăm Evanghelia. Treaba noastră este să mergem cu Evanghelia, să o ducem și să o predicăm la orice făptură, la timp și de la timp. În toate ipostazele posibile și în toate formele. Sigur, în acordul cu cuvântul lui Dumnezeu și cu caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care își alege poporul. Dumnezeu este Acela care cheamă pe oameni. Noi doar dăm de știre cuvântul Lui. Vestea bună a Evangheliei. Iar Dumnezeu este Cel care lucrează prin Duhul Său Cel Sfânt în inimile oamenilor care sunt aleși, care sunt cunoscuți de El, noi nu-i cunoaștem. Dar asta n-are nicio treabă cu evangelizarea, dragii mei. Evangelizarea trebuie făcută, predicarea cuvântului trebuie făcută, așa cum am spus, la toate popoarele, prin toate mijloacele. De asemenea, o altă expresie importantă în aceste ultime versete din Evanghelia după Matei este tot ce v-am poruncit. Un aspect important al poruncii Domnului Iisus Hristos, mai ales în vremurile noastre superficiale, este porunca ca să-i învățăm pe ucenicii lui Hristos. Trebuie să-i învățăm tot ce a poruncit Iisus. Subliniez cuvântul tot. Din păcate, astăzi vedem opusul. În loc să vedem străduință și efort ca poporul lui Dumnezeu să fie învățat tot ce a poruncit El, mulți oameni credincioși încearcă să elimine anumite părți din învățătura Domnului Iisus Hristos, spun ei, concentrându-se asupra unui nucleu de învățături esențiale ale creștinismului, cărora sau căruia nucleu nu-i poate aduce obiecții absolut nimeni. Nașterea din fecioară, învierea, crucea, să zicem, Duhul Sfânt, sunt câteva lucruri la care nimeni nu poate să comenteze. Dar de ce să mai vorbim și despre alegere? Dar de ce să vorbim despre ceea ce Dumnezeu a făcut înainte de întemeierea lumii?
despre lucrarea interioară a Duhului Său cel Sfânt, despre faptul că suntem morți în păcate și așa mai departe. Astea sunt, nu sunt lucruri importante, spune multă lume, din cadrul creștinismului. Și de-aia se predică harul fără judecată. De-aia se predică dragostea fără dreptate. Iisus Hristos ne iubește pe toți. Iisus Hristos iubește pe toți oamenii. Oare chiar așa? Oare chiar pe toți? Oare chiar așa să fie? De-aia se predică o mântuire fără ascultare. Vino la Hristos, spune-ți rugăciunea, ridică mâna, fii prezent la biserică și de luni până sâmbătă poți trăi cum vrei. Mântuire, să ajungem în cer, chiar și pe ultima bancă, imediat după ușă, dar fără ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Se predică victorie, victoria în Iisus, avem noi o cântare, dar fără suferință. Ori Mântuitorul nostru Iisus Hristos a câștigat bătălia prin suferință. Motivația unor astfel de simplificări, dragii mei, probabil că este una bună. Și anume, să câștigăm pentru Hristos pe cât mai mulți oameni și să nu ne împuiem capul cu foarte multe detalii, cu lucruri mai complicate. Însă, dragii mei, asta e o metodă lumească. Iar rezultatul, ca și consecințele naturale de altfel, sunt rezultate lumești. Ucenicii nu se fac cu o învățătură greșită și incompletă. Lumea nu este cucerită de puterea lui Hristos printr-o evanghelie diminuată sau printr-o evanghelie simplificată. Și vorbind despre subiectul ăsta, mai există o întrebare. Oare ce învățătură trebuie să recupereze biserica din secolul 21? Gândindu-mă la această întrebare, mi-am dat seama că orice listă scurtă de doctrine este nepotrivită. Trebuie să vorbim despre întreaga Scriptură. Însă, credincioșia față de Mântuitorul nostru Iisus Hristos trebuie să implice cel puțin următoarele doctrine. 1. O perspectivă înaltă despre Sfânta Scriptură. Eu găsesc că asta este o piatră de temelie. Fundație. În secolul XIX și în secolul XX, teologia liberală a subminat perspectiva tradițională înaltă asupra Sfintei Scripturi, spunând că Biblia este o carte scrisă de oameni, nu de Dumnezeu. Oamenii au scris Biblia. Dacă oamenii au scris Biblia, evident conține erori. Oamenii greșesc, nu-i așa? Și atunci, următorul pas a fost să concluzioneze, deci, Sfânta Scriptură nu poate să fie considerată o autoritate în absolut toate problemele din această viață. Dar are autoritate limitată. Nimeni nu-i neagă autoritatea și care anumite părți foarte bune. Dar nu în toate, pentru că a fost scrisă de oameni care au greșit. Deci este failibilă. Curentul acesta de gândire, prezent și în predicare, prezent și în seminarii, a slăbit biserica. Și dacă ar fi vorba numai de teologia liberală, ar fi bine. Am fi fericiți. Însă, din păcate, mulți dintre evanghelicii de astăzi subminează autoritatea Sfintei Scripturi, fiindcă este considerată această Scriptură insuficientă, adică sunt multe lucruri care au apărut în secolul 21, de exemplu, eutanasia, donarea de organe, așa mai departe, care nu erau în primele secole și cărora Sfânta Scriptură nu li se adresează nici măcar cu o literă. Și pe lângă că nu este potrivită, nici nu este suficientă pentru provocările omului modern. Și deci este neglijată în foarte multe domenii. Dacă vrem să fim credincioși Mântuitorului nostru Iisus Hristos, trebuie să adoptăm o perspectivă înaltă asupra Scripturii, o perspectivă pe care a avut-o și Domnul Iisus Hristos, să fie o parte fundamentală a teologiei noastre. Măcar că la vremea când cita din Psalmi, din Deuteronom, din Levitic și din alte părți din Vechiul Testament, deja Vechiul Testament avea câteva sute de ani, Domnul Iisus Hristos nu s-a rușinat de această resursă, ci a citat la greu din ea. A citat la greu din Sfânta Scriptură și a considerat-o suficientă pentru lucrarea Lui.
În al doilea rând, despre suveranitatea lui Dumnezeu. Există o carte în limba engleză, a cărui titlu tradus în limba română zice, este Dumnezeul tău este prea mic. Și titlul acesta se potrivește multor creștini. Aceștia sunt ignoranți în ceea ce privește Sfânta Scriptură și deci îl reduc pe Dumnezeu la perspectiva lor limitată și, bineînțeles, supusă greșelii. Dar trebuie să prindem, să agățăm o nouă perspectivă, un nou suflu despre Dumnezeu, în special cu privire la suveranitatea Lui, la conducerea Lui suverană peste această lume. Suveranitatea are de-a face cu domnia Lui Dumnezeu peste întreaga lume. A spune că Dumnezeu este suveran, așa cum spune Scriptura, cum afirmă Scriptura, înseamnă să spui că El, Dumnezeu, conduce acest univers. Nimic, absolut nimic din acest univers nu este accidental. Nimic nu-L prinde nepregătit pe Dumnezeu. Nimic nu-L ia prin surprindere. Astea sunt implicațiile practice ale suveranității lui Dumnezeu. Sigur că, dacă întreb orice biserică evanghelică despre suveranitatea lui Dumnezeu, tot vor spune, da, crede. Și mărturisim. Ok, dar crezi că toate împrejurările vieții tale, inclusiv bolile, inclusiv necazurile, inclusiv moartea copiilor sau a celor dragi ție, țin de suveranitatea lui Dumnezeu sau... Astea sunt accidente. În astfel de domenii, când stai în fața bisturiului, se vede de fapt ce crezi despre suveranitatea lui Dumnezeu. Astfel de momente sunt testul credinței noastre. În astfel de momente vedem de fapt ceea ce credem cu adevărat. În al treilea rând, o altă învățătură care trebuie, cred eu, recuperată de biserica contemporană este învățătura despre depravarea umană. Oamenii sunt foarte binevoitori ca să admită păcatul în sensul că nimeni nu-i perfect ca și Dumnezeu. Cum vrei să fie? Cine e perfect în lumea asta? Da, sigur, avem nevoie de ajutor să trăim o viață mai bună, să fim mai civilizați, etc., etc. Toată lumea admite păcatul în acest sens. Și știți de ce? Pentru că o astfel de perspectivă nu deranjează pe nimeni. O astfel de perspectivă nu supără pe nimeni. Toți suntem păcătoși, toți avem slăbiciunile noastre, frate, nu? Mai greșim. Asta este, ce să facem? Ne cerem iertare și Domnul ne ia. Și viața merge mai departe. Dar, dragii mei, nu asta e învățătura Scripturii. Biblia ne învață că suntem morți în păcatele și în greșelile noastre. Efeseni, capitolul 2, primele 3 versete. Și că suntem atât de afectați de păcat, încât până și gândurile și motivațiile noastre sunt corupte de păcat. Geneza, capitolul 6, cu versetul 5. Toate întocmirile gândurilor lor erau corupte de păcat. Și depravarea noastră este atât de mare, încât nici măcar nu putem veni prin puterile noastre la Hristos, până când Dumnezeu nu înnoiește mai întâi sufletele noastre și ne atrage la El, după cum citim în Ioan capitolul 6, versetul 44. Atât suntem de depravați. Ei, când atingi coarda asta, când spui lucrurile astea, creștinii s-au sus. Stai. Cum adică? Nici un pic de bunătate nu locuiește în noi? Chiar nu avem nimic? În al patrulea rând, o altă învățătură care trebuie recuperată de biserica contemporană din secolul 21 este cea despre Harul lui Dumnezeu. În timp ce este adevărat că prin noi înșine nu putem veni la Hristos, în timp ce este adevărat că ne aflăm sub judecata lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos ne învață că Dumnezeu acționează în harul Său asupra unor oameni care sunt pe marginea prăpastiei, gata să ajungă în pierzare. Pentru că mântuirea lui Dumnezeu este numai prin har. Ioan capitolul 6 cu versetul 37. Tot ceea ce îmi dă Tatăl ajunge la mine. Și pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Sau, Domnul Iisus Hristos spune într-o rugăciune Tatălui Său, pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care mi-ai dat Tu,
un grup foarte distinct. Pentru că sunt ai tăi. Ioan 17:9. De asemenea, o altă, un alt domeniu, o altă doctrină care trebuie recuperată în cadrul bisericii moderne, în special a bisericilor calviniste și reformate. În acest curent nou al calvinismului care începe să simtă tot mai mult, inclusiv în România, este necesitatea faptelor bune. Necesitatea faptelor bune. Doar Dumnezeu face lucrarea de mântuire în om, atrăgându-i pe oameni la Hristos. Dar, dragii mei, Hristos, după ce i-a atras la Dumnezeu, nu îi abandonează, ci îi călăuzește și le dă putere ca să lucreze pentru împărăția lui Hristos, pentru împărăția lui Dumnezeu. Cele mai multe învățături despre ucenicizare eșuează în acest domeniu extrem de practic. La fel ca și Iisus însuși, și noi trebuie să luăm poziție în favoarea dreptății sociale, să facem ce putem pentru ca să-i apărăm pe cei fără drepturi și să-i salvăm pe cei nevinovați. Implicit, apropo și de marea zarvă care se face în România vis-a-vis de lupta împotriva corupției, suntem împotriva celor care obstrucționează justiția, care nu vor să răspundă în fața legii. Și în ultimul rând, o a șasea doctrină care cred că trebuie recuperată este cea a siguranței credinciosului în Hristos. Domnul Iisus a avut o poziție foarte clară și foarte puternică împotriva tuturor celor care erau mândri și care erau siguri de ei înșiși. N-a permis nimănui să creadă despre sine că este creștin câtă vreme disprețuiește învățăturile lui Hristos. Și cu toate că Iisus ne-a avertizat împotriva siguranței de sine, El este Cel care a rostit numeroase cuvinte de îmbărbătare, a vorbit despre siguranța și încrederea pe care o au cei care îl urmează pe Hristos. A spus de asemenea că ucenicii Săi nu se vor pierde niciodată. Și mă întreb, cum să se piardă când însuși Dumnezeu este Cel responsabil de mântuirea lor? Eu le dau viață veșnică. În viac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât tot și nimeni nu poate smulge din mâna Tatălui meu. Ioan capitolul 10 de la versetul 28. Și în final, ultima subliniere din Matei capitolul 28 este expresia în toate zilele sau până la sfârșitul veacurilor. Aceasta este o promisiune foarte, foarte importantă. O mare promisiune. Și primul capitol din Evanghelia după Matei, Domnul Iisus Hristos, Matei 1:23, a fost prezentat ca fiind Emanuel, care înseamnă Dumnezeu cu noi. Dumnezeu cu noi. În ultimul verset din Evanghelia după Matei, este repetată această promisiune și este confirmată. Este promisiunea că atunci când împlinim tot ceea ce ne-a poruncit Hristos, când fiecare dintre noi mergem în lume ca să predicăm Evanghelia lui Hristos, când aducem pe oameni în biserică pentru un angajament pe viață, de părtășie și slujire în biserică, atunci Hristos, Iisus, va fi împreună cu noi, indiferent de împrejurările prin care trecem. Fie că ne va fi ușor, fie că ne va fi greu. Până în ziua când vom sta în fața Lui, în gloria cerească. Voi fi cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor. Câtă vreme ne îndeplinim această misiune ca biserică, ca și ucenicii lui Hristos, predicând Evanghelia la orice făptură, făcând ucenici, chemându-i în biserică și învățându-i, promisiunea lui Hristos stă în picioare pentru fiecare dintre noi, ucenicii Săi. Sigur că nu e ușor să-L urmezi pe Hristos. Niciodată Domnul Iisus m-a lăsat să se înțeleagă ceva de felul acesta. Însă, mai bine să-L urmez decât să nu-L urmez. Fiindcă, nu doar că avem promisiunea unei nădejdi sigure, dincolo de mormânt, ci avem și promisiunea prezenței Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos
astăzi, chiar acum, împreună cu noi. Da? Ne așteaptă o destinație glorioasă, dincolo de pământ. Ne așteaptă prezența Domnului Iisus Hristos. Ne așteaptă ceva formidabil. Și multă lume zice, a, creștinii tot timpul sunt cu mintea acolo. Da, suntem cu mintea acolo. Dar în același timp, Domnul Iisus Hristos ne-a promis că aici, acum, în timp ce împrăștiem Evanghelia și sămânța Evangheliei pe acest pământ la toți oamenii, El ne însoțește, El este cu noi. El ne oferă asistența sa prin Duhul Său cel Sfânt. Dumnezeu să ne îmbărbăteze pe fiecare. Să ne ajute să împlinim toate aceste lucruri care sunt, așa cum le-am citit, și care sunt expuse în Marea Trimitere din Matei, capitolul 28, versetul 19 și 20. Să facem lucrul acesta pentru că numai așa vom avea parte de părtășia și de asistența Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. A Lui să fie slava și gloria în vecii vecilor. Amin.